deputāti atsākam darbu 2022. gada 24. marta saimas sēdē. Darba kārtībā likumprojekts Eiropas Savienības fondu 2021. līdz 2027. gada plānošanas perioda vadības likums. Otrais lasījums. Esam pie 4. priekšlikuma. Ziņotājs par 4. priekšlikumu ir noziņojis. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Uldim Augulim. Nav. Bondarkungs komisijas vārdā.
Savā vārdā vispirms es vēlos atvainoties tam, kurš vēlējās runāt. Tas ir Uldis Auguls, jo noteikti viņš vēlējās sūdzēties par mani. Es atvainojos par viņam sagādātajām neērtībām, bet komisijā 4. priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
6. priekšlikums, kolēģi Valaiņa priekšlikums un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
7. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. priekšlikums, kolēģi Valaiņa priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. priekšlikums, finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums, deputāta Valaiņa priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums, finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. ir finanšu ministrija juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 42. ir finanšu ministrija Aņa Rēra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta 42. priekšlikumu.
Jā, un viss likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. budžeta un finanšu komisijā otrajā lasījumā. Kolēģi, lūdzu arī jūs atbalstīt šo te likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas Savienības fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda vadības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Ja kolēģiem nebūtu nekas pret, tas būtu 29. Marts 2022. Gads.
Tātad priekšlikumu citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam uz trešo lasījumu 5 dienas, jeb šā gada 29. Marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts Saeimas sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījums sabiedriskā labuma organizācija likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs lūdzu.
Labdien, cienējamā sēdes vadītāja, kolēģi. Tad skatām likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā numur 1310 līdzsvītra LP 13. Atgādināšu, ka šie grozījumi tika iesniegti sakarā ar to, lai sabiedriskā labuma organizācijām piešķirtu tiesības veidot SIA, kurām piešķirām sociālā uzņēmuma status un bez atlīdzības nodot tiem ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus. Komisija izskatīja otrajā lasījumā šos grozījumus, tika iesniegts viens priekšlikums, tas ir deputāta Jura Pūces un Sanda Riekstiņa priekšlikums, tad papildināt otro pantu pēc vārdiem kultūras un veselības veicināšana un slimību profilaksi, komats sporta ar vārdiem tajā skaitā augsts sasniegumu sporta. Šis priekšlikums precizē to, ka sabiedriskā labuma darbība tāt attiecināma arī uz augstu sasniegumu sportu. Komisija atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Līdz ar to šis priekšlikums ir izskatīts. Aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizāciju likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 29. Marts.
Tātad citi priekšlikumi netiek izteikti. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 29. Marts. Paldies. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš lūdzu.
Izskatām likumprojektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā numur 1379 4. LP 13. Pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz aizliegt publiskos izklājas un svētku pasākumos izmantot militāru agresiju slavinošu simbolus. Nosarot Krievijas īstenoto kara darbību Ukrainā, mums jāpauž stingra nostāja, ka tādiem Krievijas militāru agresiju slavinošiem simboliem kā burtiem Z, V vai citiem simboliem, kas izmantot ar šādu mērķi, nav vietas publiskos pasākumos. Izskatot likumprojektu pirmajā lasījumā, komisijas sēdē deputāti nonāca pie secinājuma, ka anotācijas piektais punkts, kurā ir minēts, ka likumprojekts neskara Latvijas starptautiskās saistības, neatbilst reālajai situācijai, bet likumprojekts kopumā atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai un samērīgumu kritērijiem. Vārdu brīvības ierobežošana ir pieļaujama, ja paustā mērķis ir jebkāda veida kara slavināšana vai citu personu veselības vai dzīvības apdraudēšana. Komisijā visi deputāti, kas piedalījās, bobalsoja par. Likumprojekts šā gada 23. Martā tika izskatīts cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, un komisija atbalstītā virzīšana izskatīšanai Saeimā divos lasījumos. Līdz ar to es aicinu šo likumprojektu kolēģi atzīt par steidzamu.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu šim likumprojektam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 28. Marta pulkstens 12. Tātad nākamnedēļas pirmdiena. Un likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā mēs tad skatām nākam ceturtdien, 31. Martā.
Tātad, ja citu priekšlikumu priekšlikuma iesniegšanas termiņam nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 28. Marts, pulksten 12, un izskatīšana 31. Marta Saeimas sēdē.
Pareizi, mēs paldies.
Paldies. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā ir likumprojekts par likuma par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam atzīšanu par spēku zaudējušu. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2022. gada 22. Marta sēdē izskatīja likumprojektu par likuma par pagaidu papildus prasībām un deputātu pašvaldību domju deputātu darbam atzīšanu par spēku zaudējušu. Tātad likumprojekts paredz atzīt par spēku zaudējušo minēto likumu, ņemot vērā, ka kopš likuma pieņemšanas ir būtiski mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu tā pieņemšanai. Proti, ir uzlabojusies epidemioloģiskā situācija. Mēs arī zinām, ka netika pagarināta ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 izplatību. Tāpat arī no šā gada 1. Aprīļa tiek atceltas prasības pēc vakcinācijas certifikātiem gan drīz visām nodarbināto grupām. Tāpat arī tiek atcelta prasība pēc vakcinācijas certifikātiem pakalpojumu sniegšanā. Komisijā uzklausot tajā skaitā arī veselības ministrijas pārstāvis likumprojekts tika atbalstīts. Ņemot vērā, ka likuma spēkā stāšanās tiek noteikta šā gada 1. aprīlī, kas jau ir nākamā nedēļa, komisija lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Paldies, tātad vispirms ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 1, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tā, komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu zvanu. Lucēnkungs, jūs nebijāt pieteicies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, ņemot vērā to, ka mums strauji tuvojās 1. aprīlis, kad šis likums zaudētu spēku, komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta 3. daļu nenoteica priekšlikuma iesniegšanas termiņu un lūdz izskatīt šo steidzamo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā uzreiz tagad pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā.
Pucēnkungs, vai jums ir iebildumi? Par to nav iespējams debatēt. Jūs varat tikai iebilst un lūgt priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Tātad Pucēna kungs neiebilst. Nav iebildumu, ka izskatām likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šajā saimas sēdē. Lūdzu, jums vārds, Rancēna kungs.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu tagad uzreiz otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu, par likuma, par pagaidu papildu prasībām saimas deputātu un pašvaldību domi deputātu darbam atzīšanu par spēku zaudēšanu. Zaudējušu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Nākamā tātad ir sēdes darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu civil procesu likumā ar numuru 1338 LP 13 otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 7. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Tātad balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu civil procesu likumā otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 7. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 7. aprīlim. Tātad lūdzu balsosim, lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās otrajam lasījumam līdz 2022. Gada 7. aprīlim. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 67, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši 2022. Gada 24. Mārta kārtējās saimas sēdes darba kārtību. Vēl tikai klātbūtnes reģistrācija, mūsu reģistrācijas režīmu. Vārds tātad saimas sekretāra biedrēja Inesē Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, bet kamēr tātad tie gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka 5 minūtes pēc šīs saimas sēdes beigām mēs turpināsim izskatīt 17. Marta saimas sēdes darba kārtību. Tātad.
Kolēģi, nav reģistrējušies Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Boris Cilēvičs, Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Artus Skaimiņš. Jā, Artus Skaimiņš ir. Aleksandrs Kiršteins, Andrejs Klimentjevs, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Regīna Ločmele, Ināra Mūrniece, Igors Pimenovs, Ingūna Rībene, Dats Rukšāna Šķipčinska, Karīna Sprūde, Ļubava Švecova, Edmunds Teirumnieks, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis. Valainis ir? Un Jānis Vucāns un Gatis Zamors. Paldies.
Paldies, atbalstot starpsaucienus no zāles. Tātad sēdi, 17. Marta sēdi, sāksim 2014. Lai būtu tātad apaļš laiks. Šo 24. Marta sēdi slēdzu uz tikšanos 2014. 17. Marta sēdes turpinājumā.